διαβάσαμε απόψε, σεβαστοί μου πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί μου, όσο μπορούσαμε περισσότερο το μεγάλο κανόνα του Αγίου Ανδρέου Αρχιεπισκόπου Κρήτης του Ιεροσολυμίτου. Υπήρξε μία μεγάλη μορφή στην Εκκλησία του Βυζαντίου και πρόσφερε πολλά, πάρα πολλά. Είναι πατήρ των ιερών κανόνων. Είναι γνωστός κυρίως από τους πολλούς, από μας, για το μεγάλο κανόνα του που ακούσαμε απόψε. Είχε φτάσει σχεδόν στο τέλος της ζωής του Άγιος και προσπάθησε να κάνει μία αυτοκριτική και ήθελε έναν καθρέφτη, και αυτός ο καθρέφτης ήταν και είναι η Αγία Γραφή του Βιβλίου του Θεού, και πήρε τα αρνητικά παραδείγματα της Αγίας Γραφής, γιατί η Αγία Γραφή είναι βιβλίο αλήθειας και τα γράφει όλα και είχε ένα σκοπό, τη σωτηρία μας. Και τι έκανε? Τα προσάρμοσε στον εαυτό του. Ό,τι κάνανε όλοι αυτοί οι δυσκολεμένοι, που θα έλεγε και ο Πατροκοσμάς, τα έχω κάνει κι εγώ και περισσότερα, Κύριε. Και μετά πήρε τα θετικά παραδείγματα της Αγίας Γραφής και είναι πάμπολα, και είπε: αυτούς δεν τους μιμήθηκα. Δεν τους μιμήθηκα, Κύριε. Λυπούμαι γι' αυτό, κλαίω γι' αυτό, χτυπιέμαι γι' αυτό, και δεν μου μένει τίποτε άλλο παρά ένα και μόνο: να πέσω στα πόδια σου, να ζητήσω το έλεος σου, την εσπλαχνία σου, την καλοσύνη σου, τη στοργή σου, και να σου πω από τα βάθη της ψυχής μου: αν θέλεις με συγχωρείς, μπορείς να το κάνεις, εκεί ελπίζω. Και από αυτό κρέμαμε. Και είναι, θα λέγαμε, ο μεγάλος κανόνας ο αδαμιαίος θρήνος, ο θρήνος του Αδάμ και την Εύα και τον εξαδάμ, οι οποίοι χάσαμε τον επίγειο παράδεισο. Αφήσαμε τον Κύριο και την αγάπη του και μπήκαμε στη φθορά και στο θάνατο, στο σκοτάδι και στο κακό. Ο Κύριος όμως δεν μας άφησε, ενώ εμείς τον αφήκαμε και τον αρνηθήκαμε και του στρέψαμε τα νότα. Ήρθε από κοντά μας, ενανθρώπισε και μας έσωσε και μας σώζει. Και τώρα την Άγια Σαρακοστή, που κάνουμε εντατικοποιημένο πνευματικό βίο, προσπαθούμε τουλάχιστον όσο μπορούμε και όσο γίνεται να μετανιώνουμε. Και μετάνια τι σημαίνει? Δεν είναι ένα καταθλιπτικό συνέστημα. Όχι, μακριά από αυτό. Μετάνια τι σημαίνει? Να ξαναβρω το Θεό μου και να ξαναβρω τον αδελφό μου, βρίσκοντας τον εαυτό μου, τον καλό μου εαυτό. Τον κακό τον έχουμε. Όπως ο άσωτος Υιός, που είναι υπόδειγμα μετανοίας, βρήκε τον εαυτό του, εις εαυτόν δε ελθόν, λέει το Ευαγγέλιο, βρήκε τον εαυτό του, δηλαδή μετάνιωσε, τον επεσκέφτει το φως του Κυρίου και είδε τα μέσα του σκοτάδια, και αμέσως είπε: θα πάω στον πατέρα μου. Γιατί το είπε? Γιατί εκεί είχε περάσει τόσο καλά, τόσο αρχοντικά, τόσο υπέροχα, που το είχε πια νοσταλγήσει, του είχε αφόρητα λείψει. Γι' αυτό και η πρώτη του σκέψη ήταν ο πατέρας του. Γι' αυτό ασφερόμεθα στα παιδιά μας, και εσώς οδηγούμε και έχουμε την ευθύνη τους με αρχοντιά, με αγάπη. Και μην φοβόμαστε, αν δώσουμε αγάπη δεν χάνεται. Έστω και αν την εκμεταλλευτούν, έστω και αν γίνει οτιδήποτε, έρχεται ώρα που η αγάπη μας ανασταίνει. πήρε αυτή την αγάπη κοντά του άσωτος, παρότι ασώτεψε και παρότι τόσα και τόσα, και αυτή η αγάπη τον κράτησε και στις δύσκολες ώρες, όταν ανεκρώθη και απέθανε πνευματικά και χάθη ως απολωλός, τον ανάστησε, τον σήκωσε και τον έφερε στον πατέρα του. Αναστάς, πορεύσουμε προς τον πατέρα μου. Μεγάλη υπόθεση. Και ο πατέρας τον περίμενε με ολάνυχτη αγκάλι, τον κατασπάστηκε, τον άφησε λίγο να πει την εξομολόγησή του και ύστερα τον έκοψε. Του έφτανε που γύρισε, του έφτανε που κατάλαβε. Και ο πατέρας ήταν περιχαρής και έκανε τραπέζι, το μυστικό δείπνο, και έθισε, θυσίασε το μόσχο, το σιτευτό, τον ενανθρωπίσαν τα υιό του και άρχισαν να εφραίνονται. Τι μεγαλείο είναι η μετάνοια. Γι' αυτό λέει το Ευαγγέλιο πως χαρά γίνεται εν ουρανό επί ενή αμαρτωλό μετανοούντι. Σαν βρει ο άνθρωπος το Θεό του και τον αδελφό του και τον εαυτό του, είναι μέσα στην καλή χαρά, είναι μέσα στη σωτηρία, είναι μέσα σε όλα τα καλά. Γι' αυτό οι παλαιότεροι, αλλά και σήμερα αρκετοί, λέμε πάντα αυτές τις Άγιες ημέρες, αλλά και τις υπόλοιπες, καλή μετάνοια, καλό παράδεισο. Η μετάνοια είναι επίσκεψη Κυρίου, είναι χαρά, είναι μεταβολή από το σκοτάδι στο φως, από την κακία στην καλοσύνη, από το μίσος και την αδιαφορία στην αγάπη και στον καλό αγώνα του Χριστού. Και γι' αυτό η Εκκλησία απόψε μας έβαλε στο στόμα το μεγάλο κανόνα του Αγίου Ανδρέου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, να δούμε και να καθρεφτιστούμε σε Αυτόν. Και ό,τι κακό έκαμαν οι άνθρωποι της Αγίας Γραφής, να μην το μιμηθούμε. Και ό,τι καλό έκαναν οι άλλοι, να το μιμηθούμε. Γιατί ο άνθρωπος είναι όν μιμητικό. Θέλει να ειδεί το καλό, να εμπνευστεί από αυτό και να το ακολουθήσει και να το πράξει. Και καθώς είμεθα όλοι παράγοντες αγωγής, ακόμη και αυτός που μαζεύει τα σκουπίδια και ομορφαίνει την πόλη, οφείλουμε να έχουμε καλό παράδειγμα. Καλό παράδειγμα. Παράδειγμα αρετής, παράδειγμα αγάπης, ταπεινοφροσύνης και εμπράκτου θυσίας και προσφοράς. Και τότε έρχονται όλοι από κοντά μας. Γι' αυτό οι άρχοντες και της Εκκλησίας και της Πολιτείας και οι όποιοι άλλοι οφείλουν να παρέχουν, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, καλό παράδειγμα. Παράδειγμα δικαιοσύνης και πολιτικής αρετής, δηλαδή κυβερνητικής αρετής. Να κυβερνούν σωστά και δίκαια. Και τότε έρχονται όλοι από κοντά. Ο Σάκης, η πατρίδα μας, και στα αρχαία χρόνια και σήμερα, και όλα τα κράτη και έθνη έχουν αρχηγούς αξίους και εμπνευσμένους και ικανούς. Τι κάνουν, μεγαλουργούν. Γι' αυτό, για να μπούμε και στο θέμα μας, ας μας δίνει ο Χριστός μας καλή μετάνοια. Να τον βρίσκουμε, να τα φτιάχνουμε με εκείνον, να τα φτιάχνουμε με τον αδελφό μας, τον εχριστό αδελφό μας, και με κάθε πλάσμα του Θεού ή δυνατόν, λέει ο Απόστολος Παύλος. Και προπαντός να τα βρίσκουμε με τον εαυτό μας και να καλλιεργούμε τον καλό εαυτό μας και να μεγαλώνουμε αυτή την αγάπη. Έχουμε μέγιστη υποχρέωση. Και τότε δίνουμε το δικαίωμα στο φιλάνθρωπο Χριστό να μας ανοίγει πάντοτε της εσπλαχνίας την νίκη, την πύλη, και ας δώσει χάρη του η τελευταία πτώση στη ζωή μας, την παρούσα, στη ζωή του καθενός μας, ας είναι στα πόδια του Χριστού και στην αγκάλι του Κυρίου μας. Να πούμε και τώρα λίγα λόγια για το συναξάρι των 7 ημερών. Ψελίσματα διατυπώνουμε και λίγα λόγια περιεκτικά λέμε, για να μην και κάτι αφενός και αφετέρου τα των Αγίων εμείς δεν τα ξέρουμε. Τους Αγίους τους ξέρει μόνο ο Θεός απόλυτα και οι άλλοι Άγιοι σχετικώς, και είναι εκείνοι μόνοι ικανοί να μας πούνε για τους Αγίους και τον κάθε Άγιο. Εμείς διαβάζουμε τα Ιερά Συναξάρια, παίρνουμε την ευχή και την πρεσβεία τους και τη χάρη τους και προσπαθούμε να διατυπώσουμε, όπως προείπα, ψελίσματα και μόνο. Αυτό όμως κάνει καλό και σε μας, χαροποιεί και τους Αγίους που λέμε τα μαρτύρια και το βίο και την πολιτεία τους, γιατί και εκείνοι χαίρονται, γιατί όλα αυτά τα έκαναν για την αγάπη του Χριστού. Και όταν εμείς τα λέμε, τα διηγούμεθα, οι Άγιοι προσεύχονται για μας, παρακαλούν για μας, γιατί λένε οι πατέρες ότι αν πούμε το όνομα ενός Αγίου, αμέσως εκείνος λέει το δικό μας το Θεό. Τυχεροί δεν είμαστε? Γι' αυτό μη σταματάμε να προσευχόμεθα, μη σταματάμε να παρακαλούμε και τον Χριστό μας και την Παναγία και τους Αγίους και τους Αγγέλους. Πολύ σπουδαίο πράγμα η προσευχή, είναι το οξυγόνο της ψυχής, τα νεύρα της υπάρξεως κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, η άλλη ανάσα κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο. Μεγάλη υπόθεση, είναι το κλίμα της ψυχής η προσευχή και η δύναμή μας η μεγάλη. Έχουμε αύριο, 10 του μηνός Απριλίου, γιορτάζουν οι Άγιοι Μάρτυρες Τερέντιος, Αφρικανός, Μάξιμος και Πομπίος και άλλοι 36 μαζί τους. Έζησαν και έλαμψαν τον τρίτο μεταχριστιανικό αιώνα στη Βόρειο Αφρική. Ήταν και εκείνη ρωμαϊκή επαρχία. Ο αυτοκράτορ της Ρώμης Δέκιος στα 250 ακριβώς μετά Χριστόν εξέδωκε διάταγμα που καλούσε τους χριστιανούς να αρνηθούν το Χριστό και να θυσιάσουν στα είδωλα, αλλιώς θα τους τιμωρούσε μέχρι θανάτου. Έφτασε το διάταγμα και στην Καρχιδόνα, την πρωτεύουσα της Βόρειας Αφρικής. Και εκεί ο έπαρχος, ο διοικητής, ο Ρωμαίος, ο Φουρτουνάτος, κάλεσε τη μικρά χριστιανική κοινότητα, είμαστε στις αρχές της χριστιανοσύνης, να έλθει ενώπιόν του και να απολογηθεί για την πίστη του και ταυτοχρόνως να αρνηθεί το Χριστό και να θυσιάσει στα είδωλα. Και μάλιστα έβαλε τις διαλαλητάδες και τους δικούς του ανθρώπους να βρίζουν, να φοβερίζουν και να απειλούν τους χριστιανούς με κάθε τρόπο. Και είχε σε κάθε πόλη και στην Καρχιδόνα εν προκειμένου βγάλει στην πλατεία βασανιστικά όργανα να τα βλέπουν οι χριστιανοί να τρομοκρατούνται και να αρνούνται το Χριστό και να επιστρέφουν στα είδωλα και στο σκοτάδι. Έτσι έγινε και εδώ. Ήρθαν μπροστά στον ηγεμόνα όλοι οι χριστιανοί της Καρχιδόνας, δεν ήσαν πολλοί όπως είπαμε, και φοβήθηκαν τόσο πολύ από τις απειλές, από τα βασανιστικά όργανα, που με το πρώτο αρνήθηκαν το Χριστό. Έμειναν όμως ανάμεσά τους 40 γενναίοι χριστιανοί, οι οποίοι ομολόγησαν τον Κύριό μας Ιησού Χριστό με δύναμη ψυχής και με ηρωικόν φρόνημα και ακατάβλητη θέληση. Τάχασε ο διοικητής που είχε χαρεί αρχικά, γιατί όλη σχεδόν η κοινότης άφησε το Χριστό. Ο Χριστός είναι που ενοχλεί, και τότε και τώρα ο Χριστός είναι που ενοχλεί και το διάβολο και τους δυσκολεμένους ανθρώπους. Αλλά δεν πρόλαβε. Τότε τους έβγαλε έξω στην πλατεία μπροστά σε όλους και τους καλοπήρε αρχικά, γιατί αυτοί οι άνθρωποι, ξέρετε ποιοι ήταν, οι επίσημοι της πόλεως, οι πρώτοι πολίτες, λέει το Συναξάριο. Οπότε δεν ήταν τυχαίοι, Και αυτοί αισθάθηκαν, είδα τι ώρα είπαμε προηγούμενα, στο καλό παράδειγμα. Το καλό παράδειγμα. Κάλεσε λοιπόν τον Τερέντιο. Τερέντιο σημαίνει τρυφερός, τοργικός. Και του είπε να αλλάξει την πίστη του. Εγώ, λέει, δεν την αλλάζω την πίστη μου. Θα μείνω μέχρι το τέλος στο Χριστό μου και θα δώσω και τη ζωή και το αίμα μου για εκείνον. Και χαίρομαι πολύ που είμαι χριστιανός. Δεν έχω τίποτε καλύτερο να κάνω από αυτό. Το ακολουθώ μέχρι θανάτου. Ο άλλος δυσκολεύτηκε, ο Ρωμαίος διοικητής. Στη συνέχεια κάλεσε και τους υπολείπους τρεις, τον Αφρικανό, τον Μάξιμο και τον Πομπίο, και εκείνοι του είπαν τα ίδια. Και τότε άρχισε να τους βρίζει, να τους απειλεί, τους έδεσε με σίδερα και τους έριξε στην πιο φρικτή, στην εσωτέρα φυλακή, την πιο απάνθρωπη, την από μέσα, στο βάθος, και τους άφησε. Τους άλλους 36 τους είπε να περιμένουν και να έρθουν αύριο, γιατί είχε συγχυστεί και σου λέει μη μου κάνουν και αυτοί τα ίδια και πάθω καμιά συγκοπή από τη στενοχώρια μου. Και όντως την άλλη μέρα τους εκάλεσε. Και εκείνοι τι του είπαν τα ίδια. Ακολούθησαν τους τέσσερις αρχηγούς των. Έχει μεγάλη δύναμη το καλό παράδειγμα και το κακό δυστυχώς. Και επέμεναν. Επέμενε και εκείνος. Ήσαν οι δήμοι εκεί και ήταν διάφοροι άλλοι και στρατιωτικοί, αγέροχοι και σκληροί. Τους απειλούσαν, τους έβριζαν και δεν κάνανε, χειρονομούσαν. Εκείνοι όμως οι μακάριοι δεν άλλαξαν με τίποτε. Και απεφάσισε ο διοικητής να διατάξει τον αποκεφαλισμό τους. Και αποκεφαλίστηκαν και οι 36 μαζί και πήγαν στον Κύριο. Ύστερα διέταξε και έφεραν, όχι, άφησε τους άλλους τέσσερις για πολύ καιρό στη φυλακή. Νηστικούς και διψασμένους και ολομόναχους. Εκείνοι είχαν κάνει παράδεισο τη φυλακή. Τους έβγαλε κάποια στιγμή νομίζοντας πως πέθαιναν, αλλά αυτοί ετρέφοντο από τον ουράνιο άρτο και έπιναν από το αθάνατο νερό του παρακλήτου. Βγήκαν λοιπόν αγαλωμένο ποδί και αφού τους ρώτησε ξανά και ξανά ο άρχον, ομολόγησαν τώρα με μεγαλύτερη λεβεντιά και χάρη τον Αναστάντα Χριστό μας. Και εκείνος διέταξε να τους χύσουν με σιδερένια νύχια, να τους υποβάλουν σε αφάνταστες και φρικτές ταλαιπωρίες. Εκείνοι όμως, παρότι πονούσαν, με τη χάρη του Χριστού άντεχαν και βαστούσαν. Και σε κάποια στιγμή εμάνιασε ο άρχον που τους είδε να είναι αίτητοι, όποιος πιστεύει στο Χριστό είναι πάντα με τη χάρη του αίτητος, αφού ο Χριστός μας εξήλθε νικών και είναι ανικήσει και είναι ο νικητής του θανάτου και του άδου. Τότε διέταξε και τις αποκεφάλισαν ταυτοχρόνως και οι ψυχές των τεσσάρων αυτών μαρτύρων της Καρχιδόνος 250 μετά Χριστόν πέταξαν στον ουρανό πάλευκες με συνοδεία αγγέλων και αγίων και μαρτύρων και με κορυφαίο το φιλάνθρωπο Χριστό που ήρθε μαζί με τους δικούς του από τον ουρανό για να τους παραλάβει και τους επήρε. Αργότερα, στον 4ο αιώνα, τέλη 4ου αιώνα του Θεοδοσίου του Μεγάλου, έφεραν τα λείψανά τους από την Καρχιδόνα στην Κωνσταντινούπολη και έκαναν κι άλλο πανηγύρι. Γι' αυτό οι Άγιοι γιορτάζουν κι άλλη φορά μέσα στον χρόνο. Ποιος τους ήξερε αυτούς? Σαν άρχοντες, σαν οι πρώτοι, αλλά ήταν και πρώτοι και στην πίστη και στην αρετή και στην ομολογία και στο μαρτύριο και στην ομορφιά. Πάμε όμως, γιατί φεύγει ο χρόνος. Έχουμε και στις 10 του μηνός Απριλίου τον κορυφαίο των νεομαρτύρων. Τώρα ευλατινικό να σας προσκυνητάει, θα λειτουργήσουμε μεθαύριο το Σάββατο, γιορτάζει αύριο ο Άγιος, αλλά δεν γίνεται στις 40 καθημερινές Θεία Λειτουργία και εμείς θέλουμε να τον τιμήσουμε εξαιρέτως, διότι ήμεθα και συμπατριώτε του, αλλά και πρόσφερε τόσα πολλά στην Εκκλησία και στο γένος στα δύσκολα και δίσεκτα χρόνια της τουρκικής δουλείας. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Πέμπτος, ο κορυφαίος των νεομαρτύρων, και υπέγραψε ο Θεός μας την ελευθερία της πατρίδος, όπως έλεγε ο Κολοκοτρώνης, την υπέγραψε με το σπαθί του Κολοκοτρώνη και με το αίμα του Πατριάρχου Γρηγορίου του Πέμπτου, του Εκδημητσάνης, και δεν παίρνει πίσω την υπογραφή του. Και όντως και ο Πατριάρχης μας Γρηγόριος και ο μεγάλος μας Κολοκοτρώνης είναι εκείνοι, όπως λέει ο Σπύρος Μελάς ο ιστορικός στο Γέρο του Μοριά, έφτιαξαν την Επανάσταση. Τους οφείλουμε πολλά και αμέτρητα. Γι' αυτό και τον Γρηγόριο οι διάφοροι αντίθεοι τον πολεμούν ακόμη με τον πιο σκληρό τρόπο, και πρώτου Ευαγγελισμού έγραφαν διάφορα αφιερώματα, διάφορα, και έγραφαν διάφορες βλακίες. Δεν τους ακούμε ούτε απαντάμε πια. Αλλά τι κάνουμε, εκτιμούμε όλο και περισσότερο τον Πατριάρχη μας Γρηγόριο και τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη και όλους τους υπέροχους της πίστεως και της πατρίδος. Ήταν η ψυχή της Επαναστάσεως, ήταν η αόρατη κεφαλή ο Άγιος Γρηγόριος της φιλικής εταιρείας. Γι' αυτό και οι Τούρκοι τον κρέμασαν στις 10 Απριλίου 1821, ανήμερα το Πάσχα, στη μεσαία στήλη πύλη του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως. Και έγραψαν, κρέμασαν στο λαιμό του, καθώς ήταν απειγχωνισμένος, το φεφτά, την καταδικαστική απόφαση, το έγγραφο της καταδίκης του. Και ξέρανε τι άξιζε και ξέρανε τι πρόσφερε στην Επανάσταση και στην πατρίδα ο μεγάλος Γρηγόριος ο Πέμπτος, γι' αυτό και τον έβγαλαν. Αλλά το σχοινί του Πατριάρχη και το αίμα του Πατριάρχη αποτέλεσε έναυσμα στον αγώνα, εμψύχωσε τους αγωνιστάς, και λέγανε με το στόμα του εθνικού μας ποιητού: «Μη λησμονείτε το σχοινί, παιδιά του Πατριάρχη», και έπαιραν εκδίκηση και με την ευχή και τη χάρη του ελευθέρωσαν το γένος και έθνος των Ελλήνων. Και μάλιστα έμεινε κρεμασμένος 3 ημερόνυχτα στη μεσαία πύλη ο Άγιος Γρηγόριος. Πήγε ο διάδοχός του Ευγένιος να εξαγοράσει το λείψανο, μα οι Τούρκοι δεν το δίναν. Καθόντουσαν και πίναν και καπνίζανται κοντά στον Πατριάρχη και την αγάπη βρίζανε. Τι να θυμηθούμε από τους Τούρκους? Τώρα κάνουμε κουμπαριές, χορεύουμε ζεμπεκές, αλλά οι Τούρκοι δεν αλλάζουν με τίποτα. Το λέει ωραία στο διήγημά του, στο ηθογράφημά του, ο Γεώργιος Βυζινός στο Μοσκόβ Σελίμ: «Ο Τούρκος μένει πάντα Τούρκος και κάνει πάντα δουλειά του». Ας το έχουμε υπόψη μας να κάνουμε κι εμείς. Και την τρίτη μέρα πήγαν ποιοι άλλοι? Οι Εβραίοι. Οι Εβραίοι, και εξαγόρασαν αντί 800 γροσίων το λείψανο του Πατριάρχη μας. Το έδεσαν με ένα σκηνή και το περιέφεραν. Το έσερναν στην κυριολεξία στους δρόμους της βασιλεύουσας, βρίζοντας, αναθεματίζοντας, χτυπώντας το μαζί με τον τουρκικό όχλο. και όταν κόρεσαν τη μανία τους, τι να τις θυμηθούμε. Συγχωρούμε, αλλά δεν ξεχνάμε. Να συγχωρούμε, λέει το Ευαγγέλιο, αλλά μην ξεχνάμε την ιστορία μας. Και θα αναγκαστούμε να την ξαναγράψουμε. Μην ξεχνάμε την ιστορία μας. Μεγάλη υπόθεση αυτή. Και αφού εκόρεσαν λοιπόν την κακότητά τους, την κακία τους όλοι, του έδεσαν μια βαριά πέτρα στο λαιμό και τον έριξαν στον κεράτιο κόλπο. Η Θεία Πρόνοια όμως το φανέρωσε, το έβγαλε στην επιφάνεια, παρότι η πέτρα ήταν βαριά και ένας κεφαλήν καπετάνιος, ο Νικόλαος Κλάβος, το παρέλαβε και μυστικά το μετέφερε στην Οδυσσό. Και ενώ ο Σουλτάνος εκρέμασε τον Πατριάρχη μας, ο Τσάρος της Ρωσίας τον έθαψε με τις μεγαλύτερες τιμές. Αλλά για τον Άγιο θα πούμε και μεθαύριο Σάββατο και όποια άλλη φορά χρειαστεί. Και μην το ξεχνάμε, μην ξεχνάμε το σκηνί του Πατριάρχη και να παίρνουμε την ευχή του και να εμψυχωνόμεθα κι εμείς και να κάνουμε τον καλό αγώνα και για την ψυχή μας και για την πατρίδα μας και για την Εκκλησία μας και για τη σωτηρία όλων των ανθρώπων. 11 του μηνός Απριλίου γιορτάζει ο Άγιος Ιερομάρτης Αντίπας με γιώτα. Είναι συντετιμημένο του Αντίπατρος, γνωστός από το Μέγα Αλέξανδρο. Σημαίνει αντί του πατρός, αυτός που έχει την ίδια αξία με τον πατέρα. Έζησε και έλαμψε τον πρώτο μεταχριστιανικό αιώνα, στα χρόνια των Αποστόλων, και μάλιστα του αγαπημένου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου. Έγινε επίσκοπος Περγάμου, ένδοξη πολιτεία της Μικρασίας στα αρχαία χρόνια, κέντρο των τεχνών και των γραμμάτων και της φιλοσοφίας, αλλά δυστυχώς και της ειδωλολατρίας. Τον έβαλε εκεί ο Θεός επίσκοπο τον Αντίπα και έκανε μεγάλο αγώνα, μεγάλη προσπάθεια και έφερε πολλούς στην Εκκλησία και στο Χριστό. Του κάνανε πολλά και διάφορα, αλλά εκείνος ήταν θαραλέος και ηρωικός και ακατάβλητος. Είχε μεγάλη πίστη, πίστη μέχρι θανάτου. Και όταν εξέδωκε ο Δομητιανός ή Δομητιανός 81-96 μετά Χριστόν διάταγμα διωγμού των χριστιανών, τότε πήγαν οι ιερείς των ειδώλων και οι φιλόσοφοι της Περγάμου και έπιασαν τον Άγιο Αντίπα, που τόσα χρόνια τους είχε κάψει την καρδιά κατά τη γνώμη τους, και τον έφεραν δεμένο στον Άρχοντα. Και εκείνος του είπε, «Δεν τρέπεσαι, Αντίπα, να πιστεύεις μύθους και βλακίες, να πιστεύεις εκείνο που εσταύρωσαν οι Εβραίοι και υπήρξε κακοθάνατος, πέθανε με το χειρότερο θάνατο, όπως οι κακούργοι δηλαδή, γιατί μόνο τους κακούργους και τους εγκληματίες εσταύρωναν τότε. Και να ξέρεις και κάτι άλλο, Αντίπα, η δική μας θρησκεία, η ειδωλολατρία, είναι παλαιότερη. Η δική σου είναι νεότερη, είναι πλανεμένη, για να το σκέπτεσαι και έτσι». Και εκείνος τι τους είπε, «Και ο Κάιν ήταν παλαιότερος από τον Άβελ, αλλά έκαμε το πρώτο φωνικό στην ανθρωπότητα. Και όταν εκείνοι βλέπανε ότι δεν τα βγάζουν πέρα με τον ιεράρχη του Χριστού και το φωτισμένο δεσπότη, τότε τον υπέβαλαν οι δειλοί σε βασανιστήρια φρικτά. Πειράκτωσαν ένα χάλκινο βόδι και τον έβαλαν μέσα. Η πόνη ήταν φοβερή, αλλά εκείνος εχαίρετο εν Κυρίω και προσήφιετο προς Αυτόν. Και αφού σταύρωσε την οικουμένη και είπε, όποιοι τελούν τη μνήμη μου και όποιοι επικαλούνται το όνομά μου, να τους δίνει ο Κύριος και άφεση αμαρτιών και θεραπεία και υγεία, και όσοι έχουν πρόβλημα δοντιών να γίνονται καλά». Είναι και θεραπευτής οδόντων ο Άγιος Αντίπας, ο επίσκοπος Περγάμου. Το αναφέρει δε και ο Απόστολος Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκάλυψή του και τον λέει μάρτυρα πιστό και το απευθύνει μία επιστολή θερμότατη ο Ευαγγελιστής Ιωάννης και τον θεωρεί και άγγελο της Εκκλησίας της Περγάμου. Αλλά φύγαμε, πάει η ώρα, κρίμα. Πάμε τώρα 12 του μηνός Απριλίου. Εορτάζει ο Πάπας Ρώμης Μαρτίνος, ο θαυματουργός. Έζησε και έλαμψε στον 7ο αιώνα μετά Χριστόν. Ήτο ενάρετος, σοφός και πιστός. Τότε στην Κωνσταντινούπολη, μετά το Μεγάλο Ηράκλειο, ευασίλευσε ο γιος του Κώστας ο Δεύτερος, 641-668, ο οποίος ακολούθησε δυστυχώς την αίρεση του μονοθελητισμού, που είναι προέκταση συνέχεια του μονοφυσιτισμού. Έλεγε ο μονοθελητισμός ότι ο Χριστός δεν είχε δύο θελήσεις ως θεάνθρωπος, που είναι το σωστό, αλλά μία θέληση, τη θεϊκή. Καταργούσε την ανθρωπότητα του Χριστού, τη σάρκωση του Χριστού, οπότε καταργούσε και τη σωτηρία. Και είχε βάλει τον Παύλο το Δεύτερο, πατριάρχη στην Κωνσταντινούπολη, που ήταν ομοφρονάς του. Και καθώς πέθανε ο Παύλος, έβαλε κι άλλον, τον Πύρον, και αυτόν το ίδιο, και άλλον, τον Πέτρον. Ο Πάπας Ρώμης Μαρτίνος ήταν ορθόδοξος και προσπάθησε να επαναφέρει στην Ορθοδοξία και τον Πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως και τον Αυτοκράτορα. Μεγάλη ψυχή ο Άγιος Μαρτίνος. Μαρτίνος σημαίνει ο του Μαρτίου. Έστειλε επιστολές, αλλά εκείνοι του κάκου δεν άλλαζαν. Υπήρξε και μεγάλη διαφθορά τότε στο Βυζάντιο και κάποιοι αυτοκράτορες έκαναν την εκκλησία όπως ήθελαν, χειρότερα και από το Ιωκλητιανό και τον Έρωνα. Έτσι. Δεν ήταν όλοι καλοί στο Βυζάντιο, αλλά ήταν οι περισσότεροι. Έτσι. Όπως στους Αποστόλους δεν ήταν όλοι καλοί, αλλά ήταν οι 11. Ο Ιούδας ήταν παράδειγμα προς αποφυγή. Δεν άλλαζαν. Και έκανε μια σύνοδο εκεί στη Ρώμη, μάζεψε 105 επισκόπους και κατεδίκασε τον μονοθελητισμό και τον μονοενεργητισμό, το ίδιο πράγμα είναι, συνέχεια το ένα του άλλου, και αναθεμάτισε τον Πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως και έστειλε τις αποφάσεις στην Κωνσταντινούπολη. Και εδώ τι κάνανε, και ο Αυτοκράτορ και ο Πατριάρχης συνέλαβαν τους κομιστάς των αποφάσεων, τους εξυλοκόπησαν και τους εξόρισαν στα διάφορα νησιά. Τότε έστειλαν στη Ρώμη ένα στρατιωτικό διοικητή να φέρει δεμένον τον Πάπα της Ρώμης, Πάπα σημαίνει πατέρας, Παπά στα ελληνικά, τον Μαρτίνο. Γιατί πολύ τους εστενοχώρησε με αυτές τις αποφάσεις και με αυτόν τον τρόπο απέναντί τους. Έφτασε λοιπόν εκεί πέρα ο ηγεμόνας του Αυτοκράτορα. Το έμαθαν όμως εγκαίρως οι Ρωμαίοι χριστιανοί. Ξεσηκώθηκαν, κύκλωσαν τον απεσταλμένο και τους συναυτό και τους είπαν «Εδώ θα σας σκοτώσουμε όλους εάν επιχειρήσετε να βάλετε χέρι στον πατέρα μας». Και κόντεψε να κινηθεί, να γίνει δηλαδή στάσεις. Εκείνοι τα χρειάστηκαν, πήραν τα πόδια τους και φύγανε. Και ήρθανε στην Κωνσταντινούπολη και είπαν στον βασιλιά και στον πατριάρχη «Δεν αστιεύεται ο Μαρτίνος ούτε οι χριστιανοί της Ρώμης. Κόντεψε να μας λιτσάρουν και να μας στείλουν μια ώρα αρχίτερα στην άλλη πλάση». Το κατάπιε ο βασιλιάς και ο πατριάρχης, ας έκαναν κι αλλιώς. Και αργότερα όμως δεν το ξέχασαν, όχι, περίμεναν την κατάλληλη ώρα. Εστείλανε άλλον, κάποιον Θεόδωρον, έξαρχο απεσταλμένο. Και εκείνος πήγε με δόλο και πονηρία και προδοσία. Και τα κατάφερε και έδεσε τον πατριάρχη, ο οποίος είχε και πρόβλημα υγείας. Τον πήρε πάνω στο κρεβατάκι του, καθώς ήτο, τι έχουν τραβήξει άγια για την πίστη μας και εμείς σήμερα πολλές φορές δεν υπολογίζουμε και δεν την κατοχυρώνουμε με τη ζωή μας και με τα ομολογία μας. Και τον έφεραν δεμένον στην Κωνσταντινούπολη, ποιον, τον Άγιο Μαρτίνο. Και εκεί ο βασιλιάς διέταξε και τον κακοποίησαν και ύστερα τον εξόρισαν στην Κριμαία, στη Χερσόνα, σημερινή Ουκρανία. Και έμεινε εκεί εξόριστος και πονεμένος αρκετά χρόνια. Και ύστερα ο Κύριος επέβλεψε και τον πήρε στον Παράδεισο. Αργότερα έκαναν ακόμη δουλειψάνου και το μετέφεραν στα παιδιά του, στη Ρώμη. Μεγάλος Άγιος, ο Άγιος Μαρτίνος. Και να έχουμε την ευχή του. Στα 655 μετά Χριστόν εκοιμήθη ειρηνικά με ομολογιακόν και οσιακόν τέλος. Ο Άγιος Μαρτίνος έκαμα και ένα λάθος, να παρηγορήσετε κι εσείς, δεν γιορτάει στις 12, γιορτάει στις 13 Μαρτίου. Και στα ακούει αυτό ο Νικολάκης, φτιάχνει το συναξάριο να το τακτοποιήσει. 12 γιορτάζει ο Άγιος Βασίλειος, επίσκοπος Παρίου, στα χρόνια της οικονομαχίας, οπότε εδώ βάλουμε το 12. Μεγάλη ψυχή, μεγάλη μορφή κι αυτός, και σε δύσκολα χρόνια εβάστασε όλον το βάρος της ημέρας και τον καύσωνα. Ήταν μεγάλη δοκιμασία η οικονομαχία στο Βυζάντιο, έφερε τα πάνω κάτω και έγιναν τόσα κακά που προσπάθησε ο Σατανάς και τα όργανα τι να κάνουν, να σβήσουν το φως του κόσμου, να καταργήσουν την Εκκλησία, αλλά δεν μπόρεσαν ούτε θα μπορέσουν, αφού και πει λαάδου κατησχύσουν είναι αυτής, όπως είπε ο Χριστός μας. Ήτο άνθρωπος λοιπόν ο Άγιος Βασίλειος, μεγάλης αρετής και παιδείας και αγάπης και αγιότητος. Γι' αυτό και τον προήγαγαν σε επίσκοπο Παρίου. Το Πάριο ήταν κοντά στην Κωνσταντινούπολη, μία απική αρχαία των κατοίκων της νήσου Πάρου από τις Κυκλάδες. Και εκεί ετέθη, όπως λέει το συναξάριο, ο λίχνος επί την λιχνίαν και έλαμψε πάστης εν τη οικία και φώτισε όλους και στήριξε πολλούς και βοήθησε τα μέγιστα, την Εκκλησία, αλλά και το έθνος, το κράτος. Πολεμείται και ο Ελληνισμός, Ελληνισμός και Ορθοδοξία πάνε μαζί. Και στην τουρκοκρατία όποιος έχανε τη χριστιανική του ιδιότητα, έχανε και την ελληνική του και το αντίστροφο. Γι' αυτό είπαν στον Διάκο, το μεγάλο εθνομάρτυρα Αθανάσιο Διάκο, οι Τούρκοι, γίνεσαι Τούρκος Διάκο μου, την πίστη σου να αλλάξεις. Πίστη και εθνικότητα για τους Έλληνες είναι το ίδιο πράγμα και είναι πια βαθιά στο DNA μας. Και καθώς τώρα ξυπνούν οι νεοέλληνες από τη μεγάλη συμφορά που μας βρήκε στα τελευταία από το 74 και 12 χρόνια, καταλαβαίνουμε τι είχαμε, τι χάσαμε και τι μας πρέπει. Και θα επανέλθουμε. Είναι βαθιά μέσα μας αυτά όλα. Έγινε μεγάλος αγώνας να μας τα σβήσουν, να μας τα πάρουν. Φώναζε ο Γέροντας Πορφύριος το 1984 στον Οροπό. Μας τα πήραν όλα, λέει, και εσείς χειροκροτείτε τη δημοκρατία. Αλλά η δημοκρατία, η ψευτοδημοκρατία και η βαρβαρότητα και τα άλλα μεριάζουν μπροστά στο φως του ηλίου Χριστού. Και τώρα στις ψυχές των Ελλήνων Ορθοδόξων ανατέλει πάλι ο ήλιος της δικαιοσύνης, ο Χριστός μας, και θα τακτοποιηθούν πολλά για το θέλει εκείνος που εις τέλος μας ηγάπησε. Και οι οικονομάχοι πολέμησαν πολύ τον Άγιο Βασίλειο, πάρα πολύ, και εκείνος απέβει ομολογητής μέγας. Και καθώς περνούσαν τα χρόνια και οι αγώνες ήταν πολλοί, κατεβλήθη η ψυχούλα, δεν άντεχε άλλο πια ούτε να περπατήσει ούτε να σταθεί, και εκεί παρέδωκε την υπέροχη και αγιασμένη ψυχή του στα χέρια του μεγαλομάρτυρος του Γολγοθά, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο Άγιος Βασίλειος, ο Επίσκοπος Παρίου της Μικράς Ασίας. Πάμε τώρα, αφήσαμε το 13 με τον Άγιο Μαρτίνο, πάμε στις 14 Απριλίου. Γιορτάζουν οι Άγιοι Απόστολοι εκ των Εβδομήκοντα, Αρίσταρχος, Πούδης και Τρόφιμος. Συνεργάτε στενή του Αποστόλου Παύλου. Τους μνημονεύει στις επιστολές του, και μάλιστα ο Τρόφιμος αναφέρεται και στις πράξεις των Αποστόλων. Έκαμαν μέγα έργο και ήσαν πάντοτε από κοντά τις περισσότερες φορές με τον Απόστολο Παύλο, και εκείνος τους ενέπνεε και έκαμαν μεγάλα έργα και μεγάλες πράξεις για την Εκκλησία του Χριστού μας της εποχής εκείνης. Και όταν αποκεφαλίστηκε πινέρωνος ο μέγας αγενευτής των εθνών στη Ρώμη, ήταν μαζί του, τον έκλαψαν, τον πόνεσαν, τον κίδεψαν, και σε λίγο ήλθε και η σειρά τους. Τους κάλεσε ο Απόστολος Παύλος στον ουρανό. Του ήσαν τόσο αγαπημένοι που δεν ήθελε για πολύ να τους αποχαριστεί, και γι' αυτό εμαρτύρησαν και εκείνοι σε λίγο πάλι από τον Έρωνα την ίδια μέρα, και ανέβηκαν στο Χριστό και στο μεγάλο τους Απόστολο, στον παράδεισο του Κυρίου μας. Πάμε 15 Απριλίου, γιατί φεύγει, έχουμε 2 λεπτά μόνο, η ώρα. Γιορτάζει ο Άγιος Μάρτης Κρίσκης. Είναι λέξη λατινική και σημαίνει εύσωμος παχής, στα λαϊκά χοντρός. Είχε όμως λεπτή ψυχή και ήταν πολύ σπουδαίος από τα μοίρα της λυκείας. Στην πρώτη χριστιανοσύνη κατά τους διωγμούς έζησε και έλαμψε. Δεν αναφέρει χρονολογία, αλλά αυτό δεν μας ενδιαφέρει. Κύριο μας ενδιαφέρει ότι ο Άγιος υπήρξε, έζησε, έλαμψε και μαρτύρησε για τον Χριστό και την Εκκλησία, αυτόν τον κυρίαρχο. Ζούσε χριστιανικά και έφτασε σε βαθύ γύρας και ήταν σαν παιδάκι και έλαμπε. Αλλά ήθελε όμως, στενοχωριότανε που οι άνθρωποι ήταν ειδωλολάτρες περισσότεροι, και πήγαινε στις παρέες τους και έμπαινε, είχε τρόπο υπέροχο και ήταν και σεβαστός και ταπεινός και πράος, και τους μιλούσε. Άλλοι τον άκουγαν και τον πίστευαν, άλλοι όμως αγρίευαν. Και τότε πια τον έπιασαν μερικοί και τον πήγαν στον έπαρχο, και ο έπαρχος του λέει να αλλάξεις. Εγώ δεν αλλάζω, γέρασα και δεν αλλάζω, λέει, δεν πρόκειται να αλλάξω, εσύ να αλλάξεις και σε συμφέρει. Όμως ο έπαρχος δεν ήταν καλή φύτρα, και έτσι διέταξε και βασάνισαν άγρια και σκληρά το γέροντα Κρίσκη, με νύχια, σιδερένια και με άλλα βασανιστικά όργανα, και αφού δεν εκάμπτε το, διέταξε και τον έριξαν στη φωτιά, σε μια μεγάλη φωτιά. Και τότε εκείνος μέσα στη φωτιά παρέδωκε την ψυχή του στη μεγάλη φωτιά της καρδιάς του, στον τρισαγαπημένο του Χριστό. Γιατί η αγάπη, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Συναίτης, είναι πηγή πυρός. Και πάμε 16 Απριλίου, έχουμε τρεις αδελφές μάρτυρες στα χρόνια του Νέρνου και του Διοκλητιανού, 3ος αιώνας, αρχή 4ου, από τη Θεσσαλονίκη. Η αγάπη, η χιονία και η ειρήνη. Εκεί ρίχνει διωγμός από τις προαναφερθένες αυτοκράτορες και οι τρεις αδελφές, που ήταν και όμορφες και ενάρετες πολύ, κατέφυγαν στο βουνό. Τις βρήκαν όμως και τις έφεραν στην πόλη ενώπιον του επάρχου. Ήταν κοντά κοντά στην εποχή του Αγίου Δημητρίου, μαζί. Και τις προσπάθησαν να τις εξαναγκάσουν να αλλάξουν την πίστη τους, να αρνηθούν τον Χριστό, να θυσιάσουν στα είδωλα. Εκείνες όπως όμως είπαν με ένα στόμα και οι τρεις το μεγάλο τους όχι. Όχι στο σκοτάδι, ναι στο Χριστό. Όχι στο σατανά, ναι στο φιλάνθρωπο. Και τότε έριξαν τις δύο πρώτες στη φωτιά. Την αγάπη και τη χιονία. Τη δε ειρήνη την είχαν βάλει στόχο και την τόξευαν με τα βέλη τους. Και να τη χτύπησε θανάσιμα στο κεφάλι και παρέδωκε και εκείνη την ψυχή της στο φιλάνθρωπο Χριστό, η Αγία Ειρήνη, μαζί με την αγάπη και τη χιονία. Υπέροχες αυτές νυφούλες του Χριστού, ας πρεσβεύουν στο Χριστό, καθώς και όλοι οι Άγιοι που αναφέραμε. Εδώ θα σταματήσω. Ευχαριστώ ολόψυχα τις πατέρες και αδελφούς, το Ίδρυμα και τις κυρίες, τον Ιεροψάλτη, τους επιτρόπους μας, το σταθμό της Εκκλησίας μας και τους ακροατάς αυτού και τους παράγοντας αυτού, τους εγγύς και τις μακράν, και κυρίως και κατεξοχήν ευχαριστώ εσάς όλους που και σήμερα ήρθατε με αγάπη και με λογισμό και μόνιρο. Κάναμε το μεγάλο κανόνα όσο μπορέσαμε και το εφταήμερο συναξάρι. Ας ψάλουμε τον ύμνο της Αγίας Σαρακοστής και να φύγουμε. Κύριε των δυνάμεων με θυμών γένου, άλλων γαρεκτός σου βοηθών, ενθλίψε συνού και χωμέν. Κύριε των δυνάμεων ελέησον ημάς. Ευχαριστούμε και τον Ιχολύπη και τον βοηθό, τον πατέρα Κωνσταντίνο και όλους σας. Καλή νύχτα και καλή αντάμωση την άλλη φορά. Καλή μετάνοια να μας δίνει ο Χριστός μας και του χρόνου.